กำหนดเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอยู่ในหมวดธรรมาเวลาเดินจริงๆเนี่ยจุดได้ให้รู้ลึกถึงขนาดนั้นนะแต่เราก็รู้ได้ท่านต้องการให้เรารับรู้อาการเพราะว่าการเริ่มต้นกำหนดในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นการกำหนดอารมณ์อย่างหยาบๆอันนี้การกำหนดอารมณ์อย่างหยาบๆนี่ก็กำหนดเฉพาะอากัปกิริยาอาการเท่านั้นนะกำหนดแต่เฉพาะอากัปกิริยาอาการไม่ได้ให้กำหนดความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงท่านไม่เรียกว่ากายนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวลาเราแสดงอิริยาบถบัพพะอิริยาบถใหญ่ๆ4ประการนั้นเนี่ยอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งและอิริยาบถนอนขอบเขตของการกำหนดที่ลักษณะอากัปกิริยาอาการจึงจะถูกกายถ้ากำหนดลึกลงไปกลายเป็นเวทนากลายเป็นธรรมหรือกำหนดที่สภาพเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็กลายเป็นธรรมเพราะท่านแสดงไว้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอายตนะภายในอายตนะภายนอกจริงแล้วเวลาจะโยงใหญ่จริงๆเนี่ยสติปัฏฐาน4จะโยงใหญ่เข้าหากันได้หมดกายานุปัสสนาก็โยงใหญ่ไปสู่ธรรมาได้ตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างการกำหนดกายกำหนดอากัปกิริยาการของกายกายเป็นอายตนะภายในเวลาแสดงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มาปรารภอีกครั้งหนึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีกายอยู่อีกกายไปเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกแล้วก็อายตนะภายนอกอายตนะภายนอกนั้นเนี่ยมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์อันนั้นเป็นอายตนะภายนอกนั้นก็จะโยงใยถึงกันหมดเวลาเราศึกษาหรือเวลาเราทำความเข้าใจเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกันตามลำดับแต่เวลานำเอามาเป็นอารมณ์ของสติเราไม่ได้จัดมาตามลำดับเราจัดอารมณ์ตามความรู้สึกตามอารมณ์ที่มาปรากฏตามความเป็นจริงเวลาใดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเราก็ใส่ใจในอารมณ์นั้นๆคราวนี้ในเรื่องของธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยจะเป็นการแสดงธรรมะโดยละเอียดถัดจากอายตนะไปเนี่ยท่านจะแสดงโพชฌงค์7ประการในโพชฌงค์7ประการนั้นเนี่ยก็มีสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือธรรมวิจัยการวิจัยธรรมการสอดส่องธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์แล้วก็ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7ประการเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากเพราะว่าเป็นธรรมที่เป็นคุณเครื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้ธรรมการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้โพชฌงค์เกิดขึ้นครบบริบูรณ์อย่างในอานาปานสติสูตรท่านแสดงไว้ว่าการกำหนดอานาปานสติจัดเป็นสติปัฏฐาน4ประการลมหายใจเข้าออกเอามาจัดเป็นสติปัฏฐานได้4ประการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือกำหนดอานาปานสติใน4หมวดแรกท่านนับเป็นกายานุปัสสนาแล้วก็ใน4หมวดถัดไปเนี่ยจะเป็นเวทนานุปัสสนาพอถัดจากนั้นไปอีก4หมวดก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาถัดไปอีกก็จะเป็นธรรมานุปัสสนาท่านจะแสดงทั้งหมดไว้4หมวดหมวดละ4เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานครบ4ประการแล้วในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ของสมถะนะอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยท่านแสดง40ประการใน40ประการเนี่ยมีอานาปานสติเพียงประการเดียวที่จัดเป็นทั้งอารมณ์ของสมถะและอารมณ์ของวิปัสสนา ต้องดูในอานาปานสติตรงนั้นเนี่ยท่านจะจัดเป็นทั้งอารมณ์ของสมถะและอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วก็จะเป็นการยกระดับตามลำดับถ้าเราเจริญอานาปานสติไปตามลำดับจิตจะยกระดับจากสมถะแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาในหมวดต้นๆเนี่ยท่านให้เรากำหนดเพียงแต่ลมเข้าลมออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดในลมหายใจที่ออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ชัดในลมหายใจที่เข้าสั้นหรือลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดลมหายใจที่ออกสั้นคือเข้าไปกำหนดรู้ชัดต่อจากนั้นเนี่ยท่านให้รู้ลมหายใจเข้าทั้งหมดลมหายใจออกทั้งหมดพอกำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมดได้แล้วจิตจะสงบแล้วครับพอจิตสงบท่านให้รู้ความสงบระงับของลมหายใจเข้าหายใจออกจะทำให้ฌานจิตเกิดในหมวดแรกเนี่ยจัดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำให้จิตสงบเข้าถึงความเป็นฌานคราวนี้พอจิตของเราสงบเข้าถึงความเป็นฌานแล้วท่านจะให้ยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอีกครั้งหนึ่งวิธีการยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนานั้นเนี่ยท่านให้กำหนดสิ่งที่เนื่องกับลมหายใจเข้าหายใจออกพอฌานจิตเกิดในฌานจิตก็จะมีสภาพขององค์ฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขแล้วก็มีเอกคตาที่ท่านนำเอามาเป็นอารมณ์เนี่ยท่านจะนำเอาตัวที่ปรากฏชัดมาไอ้ที่ปรากฏชัดคือปีติความอิ่มใจที่ปรากฏชัดคือสุขเวทนาสองชนิดเนี่ยเขาจะปรากฏชัดท่านก็ให้กำหนดปีติกำหนดสุขอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดปีติกำหนดสุขทุกลมหายใจเข้าออกจิตได้เลื่อนไปสู่วิปัสสนาและเป็นการกำหนดนามธรรมเป็นการเปลี่ยนฐานจากอารมณ์ของสมถะไปสู่อารมณ์ของวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเลื่อนขั้นไปตามลำดับละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับคราวนี้เรามาดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ทำตามที่ท่านแสดงก็ได้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้อีกรูปแบบอื่นก็ได้เปลี่ยนอย่างไรอ่ะการใส่ใจในลมหายใจเข้าหายใจออกลองสังเกตนะลมหายใจเข้าออกที่ตรงไหนเนี่ยท่านให้เราใส่ใจตรงนั้นทีนี้เราลองสังเกตว่าลมปรากฏตรงไหนอ่ะเราสังเกตลมหายใจที่เข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เข้าออกที่บริเวณปลายโพรงจมูกเวลาใส่ใจเนี่ยจิตของเราจะอยู่ที่บริเวณนี้บริเวณปลายโพรงจมูกเนี่ยที่ตรงไหนเนี่ยท่านให้เราใส่ใจตรงนั้นเราลองสังเกตว่าลมปรากฏตรงไหนอ่ะเราสังเกตลมหายใจที่เข้าออกลมหายใจเข้าออกก็เข้าออกที่บริเวณปลายโพรงจมูกเวลาใส่ใจเนี่ยจิตของเราจะอยู่ที่บริเวณนี้บริเวณปลายโพรงจมูกเนี่ยคราวนี้เอาจิตไปไว้ที่บริเวณปลายโพรงจมูกเนี่ยเราก็ต้องสังเกตอีกว่าลมกระทบที่ตรงไหนหายใจเข้าหายใจออกแล้วสังเกตจุดที่ลมเขากระทบคราวนี้พอเราสังเกตจุดที่ลมกระทบได้แล้วเนี่ยลมหายใจเข้าออกทั้งหมดเนี่ยเขาจะกระทบตรงนั้นเนี่ยหายใจเข้าก็มากระทบหายใจออกลมเขาก็มากระทบเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่ตรงนั้นพอกำหนดไปเนี่ยนะถ้าใส่ใจเบาๆเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกแผ่วเบาคราวนี้พยายามสังเกตตรงนั้นเนี่ยพอสังเกตให้มากเราก็จะพบกับความรู้สึกว่าเวลาลมหายใจเข้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นเวลาหายใจออกมีความรู้สึกเกิดขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเวลาหายใจเข้าไปเนี่ยนะจะเข้าไปในร่างกายร่างกายของเราเนี่ยมีไออุ่น วลาลมหายใจออกมาเนี่ยจะนำพาเอาไออุ่นออกมาด้วยอันนี้เวลาลมหายใจออกเนี่ยจะออกพร้อมด้วยไออุ่นไออุ่นเนี่ยเขาจะมากระทบที่บริเวณปลายโพรงจมูกพอไออุ่นกระทบที่บริเวณปลายโพรงจมูกเราก็จะพบความรู้สึกอุ่นๆความรู้สึกร้อนจะมีความรู้สึกร้อนกำหนดความร้อนเป็นโผฏฐัพพารมณ์กำหนดความรู้สึกร้อนเป็นการกำหนดนามธรรมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากลมไปเป็นการกำหนดความร้อนก็ได้ไปกำหนดความรู้สึกร้อนก็ได้แล้วแต่จะกำหนดอะไรคราวนี้หายใจเข้าก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆเนี่ยความรู้สึกร้อนๆหายใจออกก็จะมีความรู้สึกร้อนๆแล้วต่อจากนั้นไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ก็ใส่ใจในความรู้สึกนั้นๆพอความรู้สึกปรากฏชัดต่อจากนั้นเราขยายความรู้สึกคือเราเปลี่ยนจากสมถะจากการรู้บัญญัติไปเป็นการรู้ปรมัตถ์เรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะโยกย้ายนะความรู้สึกเนี่ยให้เป็นไปทั่วกายเวลาเราโยกย้ายเป็นไปทั่วกายเนี่ยเราใส่ใจระลึกในกายเนี่ยในส่วนต่างๆความรู้สึกก็จะบังเกิดขึ้นที่เรากำหนดตั้งแต่กลางกระหม่อมแล้วก็ขยายความรู้สึกไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งทั่วแล้วก็ขยับขยายไปนะขยายไปเหมือนกระเทน้ำลดบนแผ่นกระดาษความรู้สึกจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกก็จะบังเกิดขึ้นพอความรู้สึกบังเกิดขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกเมื่อความรู้สึกมีอยู่เราก็รู้รู้ความรู้สึกนั้นก็จะเห็นว่าได้เปลี่ยนจากสมถะไปสู่วิปัสสนาแล้วฐานมาจากลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนไปสู่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้อันนี้เราก็ใส่ใจนะใส่ใจระลึกรู้ดูความรู้สึกนั้นอยู่ตลอดไปใส่ใจวนเวียนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ที่บริเวณความรู้สึกก็จะขยายไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอันนี้เป็นการเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์จากบัญญัติไปสู่ปรมัตถ์จากการเจริญสมถะแล้วก็ไปสู่การเจริญวิปัสสนาคราวนี้การเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของเขาเป็นปรมัตถ์นะแล้วก็อารมณ์ของสมถะเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัติบัญญัติคืออะไรบัญญัติคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนหาตัวตนไม่ได้สภาพของบัญญัติเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาส่วนปรมัตถ์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเมื่อมีอยู่จริงๆเนี่ยวิปัสสนานั้นต้องการของจริงการเจริญวิปัสสนาก็คือการเข้าไปกำหนดของจริงๆที่มีอยู่แล้วก็เมื่อกำหนดของจริงๆนั้นเนี่ยก็จะเห็นสภาพของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปความแปรเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยเรามองเห็นเวลาใดเห็นสภาพธรรมที่เปลี่ยนไปเห็นได้ด้วยปัญญาปัญญาที่ไปมองเห็นการแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้และหมดไปในที่สุดเห็นอย่างนี้เวลาใดท่านเรียกความรู้สึกนั้นว่าวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาปัญญาอันนั้นเป็นการเจริญวิปัสสนาแล้วก็ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็เน้นไปในเรื่องของปัญญาเป็นการอบรมปัญญาเป็นการเจริญปัญญาการกำหนดนิวรธรรมนิวรธรรมเนี่ยในนิวรธรรมเนี่ยตมาได้นำมากล่าวคร่าวๆไปครั้งหนึ่งมีกามฉันทะพยาบาทแล้วก็ทีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉานะคำว่ากามฉันทะเนี่ยหมายถึงความรู้สึกชอบใจความรู้สึกพอใจในกามคุณอารมณ์กามคุณอารมณ์คืออะไรไอ้กามคุณอารมณ์ก็คือรูปที่เราเห็นได้ทางตาเนี่ยเสียงที่เราเห็นได้ทางหูเนี่ยกลิ่นที่เราได้สัมผัสทางจมูกรสที่เราได้สัมผัสทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่มากระทบกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นกามคุณอารมณ์ความรู้สึกยินดีในรูป ความรู้สึกยินดีในเสียงความรู้สึกยินดีในกลิ่นความรู้สึกยินดีในรสความรู้สึกยินดีในโผฏฐัพพะนั้นเนี่ยท่านเรียกว่ากามฉันทะเป็นกามฉันทะในหมวดธรรมาเนี่ยก็มุ่งให้เรากำหนดความรู้สึกยินดีความยินดีความยินร้ายความยินดีเป็นกามฉันทะท่านสามารถจะเรียกได้หลายอย่างในสมัยก่อนเรารู้จักความยินดีในฐานะเป็นตัวอภิชฌาแต่มาตอนนี้ท่านมาให้เรารู้จักในรูปแบบอื่นอีกรู้จักในรูปแบบของกามฉันทะความยินร้ายเราเคยรู้จักมาในคำว่าโทมนัสความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกขัดใจความรู้สึกไม่ชอบใจเป็นโทมนัสแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านเรียกว่าพยาปาทะมาถึงในหมวดนิวรณ์ไอ้ความรู้สึกยินร้ายนั่นแหละคือพยาปาทะก็ได้แก่ความรู้สึกพอใจกับความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกพอใจเป็นกามฉันทะเห็นแล้วเกิดความรู้สึกไม่พอใจก็เป็นพยาปาทะความรู้สึกเหล่านี้เกิดอยู่ในใจตลอดความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทำไมจึงเกิดอยู่อย่างนี้ความรู้สึกพอใจเกิดมาจากอะไรความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรสมุฏฐานของอกุศลธรรมเนี่ยมีสมุฏฐานเหมือนกันทั้งหมดคือมีสมุฏฐานเดียวสิ่งที่ทำให้อกุศลธรรมเกิดเนี่ยเกิดมาจากการดำริพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเกิดจากการดำริถึงไอ้การดำริถึงนั้นนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะดำริถึงอะไรอ่ะจึงเกิดความรู้สึกพอใจดำริถึงสิ่งที่น่ารักน่าพอใจว่าน่ารักน่าพอใจจึงเกิดความรู้สึกพอใจดำริถึงสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจว่าน่าเกลียดน่าชังก็ทำให้เกิดความรู้สึกขัดใจไอ้ความรู้สึกยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเกิดมาจากการดำริจิตเนี่ยไปทำหน้าที่ดำริถึงพอดำริถึงสิ่งนั้นแล้วก็ปรารภถึงอีกปรารภว่าเขาเป็นอะไรอะไรเนี่ยใจก็เลยเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นมาไอ้การดำริถึงในลักษณะอย่างนี้ภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าอโยนิโสมนสิการเคยได้ยินไหมคำนี้อโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการคืออะไรอ่ะคือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายเนี่ยกระทำไว้อย่างไรคือการดำริไม่ถูกดำริในอะไรอ่ะดำริในสุภนิมิตการเข้าไปดำริถึงสุภนิมิตโดยการกระทำไว้ในใจอันไม่แยบคายกามฉันทะความกำหนัดความยินดีความพอใจก็เกิดขึ้นที่บอกว่าดำริผิดเนี่ยดำริอย่างไรอ่ะไปดำริถึงสิ่งที่ไม่งามแล้วดำริว่างามสิ่งที่ไม่งามเนี่ยเราไปดำริว่างามเราก็พอใจสิ่งที่ไม่เที่ยงเราไปดำริว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ดำริว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาเราก็ดำริว่าเป็นอัตตาการดำริ4ประการเนี่ยเรียกว่าดำริผิดไปดำริผิดเรียกว่าอโยนิโสมนสิการอะไรไม่งามอ่ะท่านแสดงว่ากายไม่งามรูปร่างกายของบุคคลเราเนี่ยไม่งามตามความเป็นจริงรูปเป็นของปฏิกูลรูปร่างกายตั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้าถ้าเรามองด้วยการพินิจพิจารณาให้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมองเห็นว่ารูปนั้นไม่งามคราวนี้เราไปดำริแบบผิวเผินดำริแต่เฉพาะพื้นผิวภายนอกแล้วก็ดำริแบบโฉบฉวยเราไม่ดำริให้เด่นชัดลงไปมองเนี่ยเรามองเพียงผิวเผินมองแค่เพียงผิวไปมองที่เครื่องแต่งตัวปกปิดไปมองผิวหนังที่ปกปิดอยู่เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่างามเกิดความรู้สึกว่างามว่าน่ารักน่าพอใจ ข้าไปดำริในลักษณะนี้จิตก็เกิดความพอใจเกิดความรักใคร่ขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเห็นจริงๆคือมองเนี่ยมองให้เห็นจริงไปเลยเรามองกายเนี่ยมองอย่างไรอ่ะเวลามองกายเนี่ยท่านต้องการให้เรามองให้เห็นชัดเอากายของเราเองเนี่ยมาเป็นที่ตั้งก่อนกายของเราเองเนี่ยตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้าเราตื่นขึ้นมาเราอาบน้ำและเราก็มีการเช็ดถูอย่างดีเนี่ยสะอาดสะอ้านแต่พอตกถึงตอนเย็นเนี่ยกายไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วเราเอานิ้วเนี่ยไปแตะดูนะแล้วก็เอามาแตะลิ้นเป็นอย่างไรบ้างเค็มๆใช่ไหมรู้สึกเค็มๆไหวไหมกายของเราเองเนี่ยเรายังเบือนหน้าหนีเลยกายของเราแท้ๆนะเรายังรู้สึกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลล่ะฉะนั้นท่านต้องการให้เรามองเห็นชัดพิธีมองเห็นให้ชัดมองอะไรอ่ะคือกายจากภายในออกมาสู่ภายนอกท่านบอกว่าร่างกายนี้เนี่ยคล้ายๆกับภาชนะกายอันเนี้ยมันเหมือนกับภาชนะแล้วก็ภาชนะอันนี้มันมีรูรั่วเออในภาชนะนั้นเนี่ยเขาก็เอาไปใส่ของปฏิกูลเอาของปฏิกูลเอาของเหม็นๆใส่ลงไปในนั้นพอเอาของปฏิกูลเอาของเหม็นๆใส่ลงไปในนั้นเนี่ยไอ้กายเนี่ยหรือภาชนะเนี่ยมันมีรูรั่วไอ้ของเหม็นๆมันก็ซึมออกมาตามรูที่รั่วเนี่ยมันก็ไหลซึมออกมาเวลาไหลซึมออกมาเอามือไปแตะดูมันก็เหม็นๆใช่มั้ยเราก็ชอบแตะด้วยนะชอบไหมชอบแตะดูหรือเปล่าเขาแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นภาชนะทองคำด้วยแต่เดี๋ยวนี้เขานำเอาไปล้างนะแล้วก็เอาไปขายเป็นภาชนะทองคำแต่ว่ามีรูรั่วแล้วก็เอาของปฏิกูลใส่ไปเรามองภายนอกก็สวยหรูแต่ไอ้ที่น้ำที่มันซึมซับออกมาทางรูเนี่ยมันเหม็นกายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเรามองเห็นหรือเปล่ามันไหลซึมออกมาทางกายเนี่ยมันไหลออกมาทางขุมขนนะไหลออกมาเป็นเหงื่อก็เหม็นไหลออกมาเป็นน้ำลายก็เหม็นไหลออกมาเป็นน้ำตาก็เหม็นอีกไหลออกมาทางหูเป็นน้ำหูก็เหม็นอีกหรือมันออกมาเป็นก้อนๆทางหูมันก็เหม็นอีกมันจะออกมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันกำลังฟ้องให้เจ้าของกายเนี่ยได้รับรู้ว่าไอ้กายอันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่งามนะเนี่ยมันต้องการจะบอกไอ้ที่มันหลั่งไหลออกมาเนี่ยหลั่งไหลออกมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันบอกให้เจ้าของกายได้รับทราบว่ามันไม่งามแล้วมันไหลออกมาจากทวารหนักจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเป็นเศษอาหารกากอาหารออกมามันก็เหม็นไหลออกมาจากทวารเบาก็เหม็นจะออกมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ออกมาจากกายอันนี้เป็นสิ่งเหม็นทั้งหมดเป็นของเน่าเป็นของเหม็นเป็นของปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเห็นตามความเป็นจริงแต่ความรู้สึกของชาวโลกเห็นสวนกับความจริงเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเข้าไปมองกายก็ดำริว่ากายเป็นของงามเราไม่เคยมองเห็นของจริงไม่เคยดำริถึงสิ่งจริงๆเลยเมื่อเราไม่ได้มองเห็นของจริงไม่ได้ดำริถึงสิ่งจริงๆเนี่ยเราก็เกิดความอภิลมในกายนี้ชื่นชมในกายของตัวเองแล้วเราก็ชื่นชมยินดีในร่างกายของคนอื่นเราก็หลงชื่นชมยินดีในของปฏิกูลทำไมเราจึงชื่นชมยินดีเพราะเราไปดำริผิดดำริไม่ถูกเนี่ยดำริแล้วจึงเกิดกามฉันทะขึ้นมาเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความรักใคร่เกิดความต้องการอยากจะเป็นเจ้าของกายสกุลมันก็ออกมาแข่งกันพอมันออกมาแข่งกันเนี่ยมันก็เลยมองเห็นพอมองเห็นก็เลยอยู่ไปสักพักก็เลยเบื่อเกิดความเบื่อขึ้นมาเห็นไหมบางครั้งเราก็เบื่อนะเบื่อมีความเบื่อหน่ายทำไมเบื่อหน่ายก็เริ่มมองเห็นมันปฏิกูลปากของเราเนี่ยนะที่เราทานอาหารทุกวันเนี่ยตอนเช้าเราลองสังเกตดูเดี๋ยวมันมีกลิ่นออกมา ทำให้แปลงฟันเนี่ยไปพูดใกล้ๆใครมันก็กลิ่นโชยอบอวนมาเพราะอะไรอ่ะเพราะในปากมันเป็นของปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเห็นอย่างนี้พอเราเห็นอย่างนี้จิตมันก็จะสลดไงเกิดความสลดเกิดความสลดสังเวชใจโอ้กายเป็นอย่างนี้หรือกายที่เรายึดมั่นกายที่เรายึดถือกายที่เราชื่นชมยินดีเป็นอย่างนี้นะหรือเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อก่อนอื่นมันเบื่ออะไรเบื่อตัวเองมันเบื่อกายของตัวเองก่อนพอเบื่อกายของตนเองแล้วไอ้กายของคนอื่นมันก็ไม่อภิรมย์แล้วไม่อภิรมย์ไม่ชื่นชมยินดีมองเห็นกายของตัวเราก็เป็นของไม่งามมองเห็นกายของคนอื่นก็เช่นกันกายของเราเป็นอย่างไรกายของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาดูเนี่ยท่านจึงให้ดูกายในกายทั้งภายในและดูกายในกายที่เป็นไปในภายนอกเนี่ยท่านจะแสดงแบบนี้นะคือการใส่ใจกายการกำหนดกายเนี่ยการเข้าไประลึกไปกระทำความรู้สึกกายในกายทั้งที่เป็นไปภายในและเป็นไปภายนอกคำว่ากายในกายก็คือกายที่ธรรมะได้ยกให้ฟังในวันนี้กายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นไปในภายในคือกายของเราเองที่เป็นไปในภายนอกหมายถึงกายของคนอื่นเนี่ยท่านต้องการให้เราให้เรารู้ชัดกายอย่างนี้ว่ากายเป็นของปฏิกูลคราวนี้ทำอย่างไรอ่ะเมื่อเข้าไปใส่ใจผิดแล้วเนี่ยกายเป็นของไม่งามใส่ใจเป็นของงามเราก็หลงชื่นชมยินดีในกายกามฉันทะก็เกิดกายก็เป็นของไม่เที่ยงเราก็ไปมองเป็นของเที่ยงอีกกายเป็นทุกข์เราก็พยายามมองให้เป็นสุขกายเป็นอนัตตาเราก็พยายามมองให้เป็นอัตตาฉะนั้นเป็นการมองสวนหมดมองสวนหลักแห่งความจริงมองไม่ตรงกับความจริงมองคลาดเคลื่อนจากความจริงกายของเราเปลี่ยนตลอดใช่ไหมกายเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยอากัปกิริยาการของกายต้องเปลี่ยนไปรูปร่างกายต้องเปลี่ยนไปวันหนึ่งกายเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนมองด้วยตาหยาบๆกายเด็กๆเปลี่ยนเป็นกายผู้ใหญ่โตขึ้นแล้วกายผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นกายที่ล่วงโรยเป็นกายที่ล่วงลอยเป็นกายที่เหี่ยวย่นแล้วในที่สุดกายอันนั้นก็ค่อยๆพังสลายไปนั้นความเปลี่ยนแปลงนะที่ช้าหน่อยแต่ก็มองเห็นผมดำๆก็กลายเป็นผมขาวๆผมของเราเนี่ยดำๆอยู่สักระยะหนึ่งอ้าวสีขาวปรากฏเสร็จแล้วอันนั้นเขาเปลี่ยนให้มองเห็นเป็นชราปรากฏเป็นสภาพของชราปรากฏชรามี2ชนิดชราที่ถูกปกปิดแล้วชราที่เปิดเผยไอ้ชราที่ปกปิดก็คือความชราเล็กๆน้อยๆส่วนชราที่เปิดเผยก็คือแสดงออกให้รู้ฟันดีก็เป็นฟันหักหนังตึงก็เป็นหนังย่นแล้วก็ผมดำก็กลายเป็นผมขาวอันนี้เขาประกาศความจริงให้ปรากฏให้เราได้รับทราบว่าเขานั้นน่ะไม่เที่ยงพอเขาไม่เที่ยงเขาก็เป็นทุกข์ไงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้จะต้องผุพังไปจะต้องแตกสลายไปจะต้องหมดไปในที่สุดวาระถุดสุดท้ายจริงๆกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้จริงกายนี้ก็ค่อยๆแตกสลายไปและหมดไปในที่สุดเมื่อกายแตกสลายไปดับไปแล้วกล่าวได้ไหมว่ากายเป็นตัวตนกล่าวได้หรือไม่ได้พอกายอันนี้แตกสลายไปผุพังไปหมดไปก็กล่าวไม่ได้ว่ากายนั้นเป็นตัวตนกายจึงตกอยู่ในภาวะของสามัญญลักษณะเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์คงทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สภาพของกายเป็นอย่างนี้นะท่านต้องการให้เรามองเห็นกันอย่างแท้จริงนะแล้วก็ในสภาพอื่นๆอีกนะสภาพอื่นๆเนี่ยท่านก็ต้องการให้เราเห็นชัดเรามองรูปประกายเพียงอย่างเดียวนะคราวนี้ไปมองอะไรอีกอ่ะในตัวของบุคคลเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกยังมีเวทนายังมีสัญญายังมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณที่เกาะกลุ่มรวมกันเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันการใส่ใจผิดการใส่ใจโดยอุบายอันไม่แยบคายเป็นเหตุให้กามฉันทะเกิดขึ้น แล้วก็กามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นท่านว่าไอ้การใส่ใจผิดๆอย่างนี้นะไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์บอกว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาบอกว่าเป็นอัตตาเนี่ยกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุทำให้กามฉันทะเกิดท่านเรียกว่าการใส่ใจผิดอย่างนี้นะการใส่ใจในสุภนิมิตอย่างนี้ใส่ใจในสุภนิมิตเนี่ยท่านเอาอารมณ์5ประการอารมณ์5ประการคืออะไรรูปเข้าไปใส่ใจว่างามเสียงเข้าไปใส่ใจว่าเพราะกลิ่นเข้าไปใส่ใจว่าหอมรสเข้าไปใส่ใจว่าอร่อยอร่อยโผฏฐัพพะที่มากระทบกายใส่ใจว่าดีคือเข้าไปสำคัญว่าดีเรียกว่าสุภนิมิตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าดีเป็นสุภนิมิตเป็นอาหารของกามฉันทะไอการใส่ใจอย่างนี้เป็นการหยิบยื่นอาหารให้กามฉันทะกามฉันทะเขาก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพราะได้อาหารคืออโยนิโสมนสิการเนี่ยทำให้กามฉันทะเกิดเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นตามลำดับคราวนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะละกามฉันทะได้กลายเป็นทุกข์เหมือนกันอย่างนี้ก็วิธีการแก้ท่านว่าใส่ใจตรงกันข้ามใส่ใจตรงกันข้ามใส่ใจอย่างไรใส่ใจตามความเป็นการใส่ใจตามความเป็นจริงท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยจะเป็นตัวขจัดกามฉันทะทำให้กามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วนั้นไม่เกิดขึ้นอีกที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นถ้าใส่ใจตามความเป็นจริงใส่ใจตามความเป็นจริงใส่ใจอย่างไรเข้าไปใส่ใจในอสุภนิมิตเข้าไปใส่ใจของไม่งามให้รู้สึกว่าไม่งามใส่ใจในของที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ใส่ใจในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาไอ้คำว่าอนัตตาอนัตตาตรงเนี้ยนะเรามองเป็นอัตตามองเวลาใดก็เป็นอัตตามองเป็นตัวตนคำว่าอัตตาเนี่ยแปลว่าตัวตนคำว่าอนัตตาแปลว่าปราศจากตัวตนแล้วเรามองตัวเราเวลาใดเนี่ยเรามองเห็นเป็นตัวตนแต่พระท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรเป็นตัวใครเราถามว่าเป็นตัวของใครอ่ะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นของใครบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวใครเอามือไปเหยียกดูมันก็เราเจ็บใช่ไหมเราเจ็บนั่งนานๆก็เราปวดเราเมื่อยเราหนาวเราร้อนมันเป็นตัวเราหมดมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวเรางั้นเราฟังท่านเวลาใดเราก็ค้านทุกทีเลยไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวใครไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรนะแล้วเป็นอะไรบอกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วนี่คืออะไรใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรเป็นตัวใครเราถามว่าเป็นตัวของใครอ่ะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นของใครบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวใครใช่ไหมเอามือไปเหยียกดูมันก็เราเจ็บใช่ไหมเราเจ็บนั่งนานๆก็เราปวดเราเมื่อยเราหนาวเราร้อนมันเป็นตัวเราหมดมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวเรางั้นเราฟังท่านเวลาใดเราก็ค้านทุกทีเลยไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวใครไม่ใช่ตัวตนแล้วเป็นอะไรนะแล้วเป็นอะไรบอกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วนี่คืออะไรใช่ไหมปราศจากตัวตนได้อย่างไรไอ้คำว่าตัวตนเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจนะคำว่าอัตคำว่าอนัตตาอนัตตาตรงนี้หมายถึงคำว่าอนัตตาเอาอะไรเป็นอนัตตาเอารูปร่างกายเนี่ยมาเป็นอนัตตาเอาเวทนามาเป็นอนัตตาเอาสัญญามาเป็นอนัตตาเอาสังขารมาเป็นอนัตตาเอาวิญญาณมาเป็นอนัตตาแล้วรูปร่างกายเนี่ยเป็นอนัตตาได้อย่างไรเป็นอนัตตาที่ตรงไหนเราดูอย่างไรจึงจะเป็นอนัตตาเวลาเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจนะเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะต้องรู้ต้องเข้าใจ รูปร่างกายเนี่ยปรากฏที่ไหนเวลาปรากฏแก่ตัวเราเนี่ยปรากฏที่ไหนปรากฏถ้าปรากฏทางตาก็จะเป็นอนัตตาทางตานะเรามองเห็นเนี่ยปรากฏทางตาถ้าปรากฏทางหูก็จะเป็นอนัตตาทางหูปรากฏทางจมูกก็จะเป็นอนัตตาทางจมูกปรากฏทางลิ้นก็จะเป็นอนัตตาทางลิ้นหรือปรากฏด้วยการเข้าไปสัมผัสทางกายก็เป็นอนัตตาทางกายปรากฏทางใจก็เป็นอนัตตาทางใจนอกเหนือจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถามว่ากายเนี่ยจะมีหรือเปล่ามีมาปรากฏได้ไหมที่เราเรียกว่ากายกายเนี่ยหรือรูปประกายเนี่ยก็ปรากฏไม่ได้รูปปรากฏไม่ได้ถ้านอกเหนือจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเขาไม่มีทางปรากฏที่อื่นอีกแล้วคราวนี้ถ้าเขามาปรากฏให้ตาได้รับรู้เขาก็สลายไปจากตาไม่เที่ยงนะปรากฏแล้วก็หมดไปจากตาแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องหมดไปพอหมดไปก็ไม่มีอะไรเรียกว่าว่างเปล่าทางตาถ้ามาปรากฏทางหูก็ว่างเปล่าทางหูอีกมาปรากฏทางจมูกว่างเปล่าทางจมูกมาปรากฏทางลิ้นว่างเปล่าจากลิ้นมาปรากฏทางกายก็ว่างเปล่าจากกายจะปรากฏทางใดทางใดปรากฏอยู่ไม่ได้ปรากฏแล้วหมดไปเอาเสียงเสียงนี่ชัดเจนนะเสียงเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาเอาเป็นอนัตตาอย่างไรอ่ะเราจะมองเห็นชัดเจนเลยนะเสียงเนี่ยว่าเป็นอนัตตาเสียงเมื่อดังขึ้นแล้วเสียงนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปจากดังไปสู่ดับการแปลเปลี่ยนไปจากมีไปสู่หมดท่านเรียกว่าอนิจจังเมื่อปรากฏแล้วคงทนอยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องแปลเปลี่ยนไปท่านเรียกว่าทุกขังพอแปลเปลี่ยนไปเนี่ยไปไหนอ่ะไปสู่ความหมดไปสู่ความไม่มีไอการไปสู่ความไม่มีเนี่ยคือดับไปนั่นเองอ่ะเสียงดับไปแล้วกล่าวได้ไหมว่าเสียงนั้นเป็นอัตตากล่าวได้ไหมดับไปแล้วเนี่ยเป็นอัตตาได้ไหมเป็นอัตตาไม่ได้เนี่ยเป็นอัตตาตรงนี้นะเราจะต้องเข้าใจนะเป็นอัตตาเนี่ยเป็นอัตตาตรงนี้คือดังแล้วไปสู่ความหมดเสียงที่ดังอยู่เนี่ยนะที่ตมาพูดเนี่ยดังขึ้นมาแล้วก็แปลไปสู่อะไรอ่ะแปลไปสู่ความหมดเรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงคงทนคือดังอยู่แบบเก่าไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกขังแล้วเสียงนั้นดับไปเลยเสียงนั้นเป็นอนัตตาว่างเปล่าว่างเปล่าทางไหนว่างเปล่าทางหูเขาจะมาทางไหนเขาจะว่างเปล่าหมดมาทางตาก็ว่างเปล่าทางตามาทางหูก็ว่างเปล่าทางหูมาทางจมูกก็ว่างเปล่าจากมาทางลิ้นก็ว่างเปล่ามาทางกายก็ว่างเปล่าจากกายท่านต้องการให้เราเข้าไปเห็นอย่างนี้พอเข้าไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงไอ้การเห็นตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเมื่อเราเข้าไปกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยก็จะทำให้กามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดับไปทำให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นสภาพของกามฉันทะก็เกิดขึ้นไม่ได้ดับไปหมดไปเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เมื่อเราใส่ใจอย่างนี้ก็จะสามารถทำให้หมดไปครับท่านบอกว่ายังมีสภาพธรรมอีก6ประการนะสามารถทำให้กามฉันทะความกำหนัดดับไปได้จะต้องทำอย่างไรอ่ะก็คือให้เราศึกษาในอสุภนิมิตพอศึกษาในอสุภนิมิตแล้วก็เจริญอสุภภาวนาก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสลัดความรู้สึกยินดีพอใจได้ต้องสำรวมทวารสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องสำรวมสังวรระมัดระวังแล้วก็รู้จักรับประทานอาหารแต่พอดีท่านใช้คำว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคบกัลยาณมิตรสนทนาแต่เรื่องที่เป็นสัปปายะก็คือเรื่องที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะตรงนี้นี่แหละกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหมดไปดับไปในกามฉันทะนิวรณะตัวอื่นก็เหมือนกันเข้าใจตัวเดียวก็จะเหมือนกันหมดเลยพยาปาทะเกิดจากอะไรพยาปาทะเนี่ย เกิดจากการดำริถึงปฏิฆะนิมิตดำริถึงสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจเข้าไปดำริรูปเห็นรูปแล้วก็ดำริว่าไม่ดีคือดำริว่าไม่งามเห็นรูปเนี่ยรูปร่างกายเนี่ยดำริว่าน่าเกลียดน่าชังได้ยินเสียงก็ไปดำริว่าไม่เพราะไม่ไพเราะดำริว่าเป็นเสียงด่าดำริว่าเป็นเสียงเสียดสีเสียงพูดจาเสียดสีเปรียบเปยพูดจาเยาะเย้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเยาะเย้ยเราใช่ไหมได้ยินเสียงเป็นเสียงเยาะเย้ยเนี่ยเป็นเสียงตะคอกเนี่ยใช่ไหมชอบใจไหมแบบนี้เรารู้ว่าเป็นเสียงตะคอกเนี่ยไม่ชอบใจแหละแต่ได้ยินเสียงแล้วสักแต่ว่าเสียงพยาปาทะจะเกิดไหมไม่เกิดใครกำหนดเสียงทันบ้างมาที่นี่ลองยกมือขึ้นสิมีไหมกำหนดทันเสียงเสียงที่มาจรมาสู่ความรู้สึกเราเนี่ยแล้วเราดูจนเขาหายเนี่ยมีกำหนดได้ไหมถ้าเราใส่ใจนะเราอย่าไปใส่ใจในเสียงว่าเป็นเสียงอะไรนะเพียงแต่เขามาสู่ความรู้สึกเรารับรู้แล้วดูเขาจนหมดรับรู้ดูเขาจนหมดแล้วดูบ่อยๆนะพอดูบ่อยๆไม่นานอ่ะเราจะนั่งฟังเสียงแล้วไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแปลกตรงนี้แปลกเป็นของจริงนะไม่ใช่ของเล่นนะมันแปลกตรงนี้เราลองสังเกตดูนะแล้วก็ถ้าจะกำหนดกันให้ดีเนี่ยนะไอ้ที่มันมีเสียงอึกกระทึกหน่อยนะเราไปนั่งตรงนั้นแล้วเราก็นั่งกำหนดพอกำหนดทันเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าการกำหนดเสียงเนี่ยจะทำให้ใจเราเบาสบายแหละกำหนดเสียงทันเนี่ยไอ้เบื้องต้นกำหนดไม่ทันมันหงุดหงิดเสียงดังเนี่ยหงุดหงิดนั่งสมาธิก็มาทำเสียงดังรบกวนเราหงุดหงิดแต่กำหนดเสียงเนี่ยเสียงอะไรมากำหนดเสียงอะไรมาระลึกถึงเสียงอะไรมาระลึกถึงเสียงอะไรมารู้สึกเอาแต่เฉพาะเสียงที่เขามาสู่ความรู้สึกอะไรกันเสียงใดที่เขามาสู่ความรู้สึกเรารู้เขาจนหมดวิธีการทำแบบนี้พอเราใส่ใจดูดีๆแล้วเสียงนั้นก็จะเห็นเป็นของว่างเปล่ามองเห็นหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปพอมองเห็นหมดไปหมดไปจิตของคนเราเนี่ยรับรู้ได้เพียงอย่างเดียวถ้าเราไปรับรู้การหมดไปเราก็จะไม่ปรุงแต่งว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่ไปรับรู้การหมดไปใจก็จะไปปรุงแต่งว่าเป็นเสียงอะไรบัญญัติก็จะปรากฏว่าเป็นเสียงคนเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงเพราะเสียงไม่เพราะมันก็จะปรุงแต่งพอไปปรุงแต่งแบบนี้นะเสียงที่ไม่ไพเราะปฏิฆะก็จะเกิดทำให้เกิดโทสะนั่นการเข้าไปใส่ใจในรูปว่าไม่สวยเสียงว่าไม่เพราะนะกลิ่นเหม็นรสไม่อร่อยรับประทานอาหารแล้วไม่อร่อยเลยใช่ไหมมาปฏิบัติทั้งหลายวันพอไปใส่ใจแบบนี้มันจะหงุดหงิดใส่ใจแบบนี้รับประทานไม่ได้บางคนหยิบมาแล้วไม่ได้เรื่องโยนทิ้งไปเลยหมดเรื่องหมดราวไปถ้าเราไม่ไปใส่ใจนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยยินดียินร้ายก็จะไม่เกิดคราวนี้เราไปใส่ใจว่าไม่อร่อยไปใส่ใจว่าไม่ดีความรู้สึกขัดใจก็เกิดปฏิฆะก็เกิดมันเกิดขึ้นจากการดำริสภาพของอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นจากการดำริอกุศลทั้งหมดเลยเนี่ยจะหยิบยกมาบรรยายทุกข้อก็จะลงอันนี้หมดเลยในนิวรณะบัพพะในนิวรธรรมคราวนี้ถ้าพยาปาทะความโกรธเกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะหายทำแบบไหนจะหายวิธีที่จะทำให้หายเบื้องต้นนะพิจารณาแบบธรรมดาโดยการแผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาคือเราไม่ถือโทษเขาเนี่ยให้อภัยเขาวิธีการให้อภัยเนี่ยเราก็จะต้องมองมีวิธีมองที่ถูกมองว่าเขามีจุดบกพร่องอยู่เราไม่ควรถือโทษเขานะถ้าเขาไม่มีจุดบกพร่องเขาก็จะไม่มาทำอย่างนี้นี่เขามาทำอย่างนี้เราไม่ถือโทษเขาไม่ถือสาเขาให้อภัยเขายกโทษให้เขาพอยกโทษให้เขาเราไม่เอามาผูกไว้เราก็ไม่โกรธแหละไม่เกิดปฏิฆะคือเมตตาเขานะปรารถนาดีต่อเขาเขากระทำไปเพราะเขาไม่เข้าใจใช้ความรู้สึกนี้ก็ได้ถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะไม่ทำแบบนี้เขาทำไปเพราะเขาเข้าใจผิดในตัวเราถ้าเขาไม่เข้าใจผิดเนี่ยเขาจะไม่มาว่าเรามาว่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยจริงเราดีจะตายไป ขาเข้าใจผิดเมื่อเขาเข้าใจผิดก็เลยบอกว่าเราไม่ดีเราก็ให้อภัยเขานะฉะนั้นพอเราให้อภัยเนี่ยไอ้ความรู้สึกโกรธมันก็จะไม่มีความรู้สึกขัดใจก็จะไม่มีแผ่เมตตาให้เขาสงสารเขาเขามาอิจฉาริษยาเราทำไมจึงอิจฉาริษยาเราไอ้ที่เขาอิจฉาริษยาเราเนี่ยเราก็ควรจะสงสารเขาไม่ควรจะโกรธเขานะเพราะในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยบกพร่องแล้วเผอิญเราเนี่ยไปกระทำดีเกินหน้าเกินตาเขาเขาก็เลยอิจฉาเราจริงๆไอ้ที่เขาอิจฉาเราเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะเราจะไม่โกรธเขาเลยเพราะเขามองเห็นเขาเนี่ยมองเห็นเราดีนะเชื่อหรือเปล่าแต่ไอการดีของเราเนี่ยมันดีเกินเขาไปหน่อยหนึ่งมันไปดีเกินเขาก็เลยอิจฉาเราก็เขามองว่าเราดีเนี่ยเราจะไปโกรธเขาทำไมพอเขาอิจฉาเราก็บอกว่าขอบใจนะอ้าวทำไมขอบใจอ้าวคุณกำลังมองว่าฉันเนี่ยมีอะไรดีกว่าคุณก็เลยอิจฉาฉันนะแกงั้นก็ขอบใจที่มามองว่าฉันมีอะไรดีๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมแบบนี้ฮะเราลองมองแบบนี้เราก็จะไม่โกรธมองให้เห็นแล้วจะไม่โกรธเนี่ยเป็นการมองแบบธรรมดาแบบนี้เนี่ยพิจารณาแบบธรรมดาให้อภัยเขาไม่ถือโทษเขาไม่โกรธเขาแล้วถ้าไม่หายโกรธจริงๆท่านมีอุบายเยอะแยะไปหมดนะที่จะคิดแล้วไม่ให้มันโกรธบอกว่าเราไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกแล้วถึงเวลาเขาก็จะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎแห่งกรรมของเขาเองอย่างนี้ก็ได้หรือเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาไม่ต้องไปโกรธเขาว่าคนเราเกิดมาแล้วอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็จะตายจากกันก็บรรเทาได้มั้งแต่ว่าวิธีที่จะให้โกรธความรู้สึกขัดใจปฏิฆะดับไปโดยฉับพลันนั้นไม่มีอะไรดีเกินนี้อีกแล้วคือกำหนดรู้ใจที่กำลังโกรธกำหนดรู้ใจที่กำลังรู้สึกหงุดหงิดใจขัดใจเนี่ยพอเราไปกำหนดรู้ใจตอนนั้นแล้วเราก็จะไม่โกรธนะเราก็จะไม่รู้สึกขัดลองดูนะกลัวยังหายกลัวได้เลยนะหายไหมกลัวยังหายกลัวไอ้กลัวคือโทสะนะกลัวเนี่ยกลัวคือปฏิฆะกำหนดความรู้สึกกลัวแล้วใจก็ไม่ไปนึกถึงสิ่งที่น่ากลัวทำไมจึงกลัวเพราะไปคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวพอคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวใจก็กลัวพอมากำหนดใจมันก็ทิ้งไม่คิดถึงสิ่งที่น่ากลัวพอไม่คิดถึงสิ่งที่น่ากลัวก็เลยไม่กลัวทำไมจึงโกรธเพราะไปคิดถึงสิ่งที่น่าโกรธพอไปคิดถึงสิ่งที่น่าโกรธก็เลยโกรธพอมาดูใจก็ทิ้งไม่คิดถึงสิ่งที่น่าโกรธก็เลยหยุดโกรธทำไมจึงรักเขาเพราะคิดถึงเขาว่าน่ารักพอมาดูใจที่กำลังรักเขาก็จะหยุดคิดถึงเขาพอหยุดคิดถึงเขาก็จะคลายความรักออกจากตัวเขาได้เหมือนกันหมดเลยแลดูแล้วไม่ยากแต่โอ้โหทำลำบากมากเลือดตาแทบกระเด็นนะ7คืน8วันเลือดตาแทบกระเด็นต้องมาทำแบบนี้นะแบบอื่นไม่มีทางนะต้องมาเพียรพยายามกำหนดกายกำหนดความรู้สึกเนี่ยเพียรไปอย่างเนี้ยใจของเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยมานานเหลือเกินเราก็เลยต้องเพียรกันหนักหน่อยเพียรจนมาคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆคลายออกอันนี้เป็นเรื่องของนิวรณะถ้าในเรื่องของขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ให้กำหนดรู้รูปเป็นอารมณ์ของอุปาทานขันธ์กำหนดรู้ความรู้สึกเวทนาพอพูดถึงเวทนาขันธ์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมใช่หรือเปล่าสัญญาคือความรู้สึกจำได้เรียกว่าสัญญาสังขารนะสังขารก็คือตัวปรุงแต่งทั้งหมดกุศลอกุศลนี่เป็นสังขารหมดสังขารเนี่ยมีถึง3ชนิดด้วยกันนะสังขารสังขารขันธ์สังขารขันธ์นั้นน่ะมุ่งเอาสภาพความรู้สึกยินดียินร้ายถ้าได้ศึกษาปรมัตถ์มาน่ะอภิธรรมจะมองเห็นชัดมีเจตสิก52ดวงยกเว้นเวทนาสัญญาออกไปที่เหลือเป็นสังขารเราไม่ได้เรียนมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้อันนั้นเรียกว่าสังขารมีสังขารธรรมสังขารธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งโดยปัจจัย4ประการอะไรถูกปรุงแต่งโดยปัจจัย4จิตทั้งหมดรูปร่างกายทั้งหมดแล้วก็เจตสิกธรรมทั้งหมด ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นจึงเกิดแล้วก็มีการดับไปภาวะธรรมที่มีการเกิดการดับนั้นเรียกว่าสังขารธรรมหมดแล้วก็ยังมีสังขารในปฏิจจสมุปบาทธรรมอีกใช่ไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาอะไรนามรูปังมีคำว่าสังขารตรงนั้นสังขารในปฏิจจสมุปบาทธรรมสังขารในที่นี้คือตัวกรรมเอาตัวกรรมเลยเอาเจตนาเป็นสังขารเจตนาเป็นเหตุให้สำเร็จเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณนั้นนั่นเองสังขารเนี่ยมีหลายอย่างสังขารท่านแปลว่าปรุงแต่งบุคคลเรายังมีการปรุงแต่งอยู่ถูกปรุงแต่งอยู่จะไม่มีที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทุกข์จะหมุนเวียนอยู่อย่างเนี้ยถ้ามีการปรุงแต่งอยู่นะสภาพของสังขารยังปรุงแต่งอยู่ก็จะต้องทุกข์อยู่อย่างเนี้ยมีกายกายเป็นทุกข์มีจิตจิตก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยตราบใดการปรุงแต่งหมดอำนาจแล้วไม่กลับมาปรุงแต่งอีกเวลานั้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าสังขาราปรมาทุกขาบอกว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารคือการปรุงแต่งให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตัวสังขารเนี่ยเป็นทุกข์แล้วท่านก็แสดงถึงอุบายวิธีในการหยุดว่าต้องนิพพานังปรมังสุขังเคยได้ยินไหมนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเนี่ยแปลว่าดับแปลว่าหยุดหมายถึงดับการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งหยุดไม่ให้สังขารขันธ์ปรุงแต่งหยุดไม่ให้สังขารธรรมปรุงแต่งหยุดไม่ให้สังขารทั้งหมดปรุงแต่งพอสังขารไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่จะเป็นทุกข์ก็จะไม่มีรูปร่างกายที่เป็นทุกข์อยู่ขณะนี้ก็จะไม่มีจิตใจที่จะเป็นทุกข์ก็ไม่มีการทุกข์ก็จะหมดไปหมดไปเองอันนั้นเป็นสังขารวิญญาณคือจิตวิญญาณเนี่ยมีใครไม่เชื่อบ้างว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงมีหรือเปล่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณน่ะวิญญาณก็คือความรู้สึกความรู้สึกได้แก่จิตนั่นเองนะจิตกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันใครกลัววิญญาณก็ต้องวิ่งหนีนะวิ่งหนีตัวเองเพราะจิตของเรานั่นแหละคือวิญญาณจักขุวิญญาณความรู้สึกทางตาโสตวิญญาณความรู้สึกทางหูคานวิญญาณความรู้สึกทางจมูกกิวหาวิญญาณความรู้สึกทางลิ้นกายวิญญาณความรู้สึกทางกายมโนวิญญาณรู้สึกทางใจโดยตรงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลาใดเอาสติระลึกรู้ให้เอาสติเข้าไประลึกรู้เกี่ยวกับอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตเป็นอายตนะภายในเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่กำหนดได้ง่ายก็คือใจเห็นไหมใจเป็นมนายตนะใจเนี่ยอายตนะภายนอกมีอะไรอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกำหนดได้ง่ายคืออะไรอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยอะไรกำหนดได้ง่ายเสียงกำหนดได้ง่ายใช่ไหมกำหนดได้แล้วหรือยังอ่ะเย็นเย็นร้อนร้อนกำหนดง่ายเครื่องกระทบกายกำหนดง่ายโผฏฐัพพะกำหนดง่ายงั้นเราก็เลือกกำหนดไอ้ที่ง่ายๆอ่ะนะอะไรง่ายก็กำหนดตอนนั้นเนี่ยเสียงกำหนดง่ายก็กำหนดเสียงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกำหนดง่ายก็กำหนดเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเลือกกำหนดเฉพาะที่ง่ายๆก็แล้วกันงั้นเรากำหนดมาแล้วทั้งนั้นเลยนะที่มาพูดเนี่ยในธรรมาเนี่ยเราได้กำหนดมาบ้างแล้วด้านพุทชงนะที่เป็นคุณธรรมเกิดขึ้นภายในเนี่ยสติก็เป็นอารมณ์ของสติได้นะสติเนี่ยสติทำหน้าที่ระลึกแล้วก็เอาสตินั้นมาเป็นอารมณ์ของสติได้อีกคือสติสัมพุทชงการระลึกมีไม่การระลึกของเราเนี่ยไม่รู้จะกำหนดยังไงนะสติระลึกถึงสติไอ้สติที่ตามระลึกถึงกายถึงใจเนี่ยเราได้กระทำกันแล้วหรือยังตามระลึกถึงกายถึงความรู้สึกสติตามระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้วก็สติกำหนดสติเนี่ยจะกำหนดยังไงเราจะกำหนดยังไงเอาสติระลึกถึงสติกำหนดยังไงดีอ่ะเพียงแต่รู้ว่าการระลึกได้ในขณะนี้มีอยู่พอรู้ได้ไหมว่าปัจจุบันนี้เราระลึกได้แล้วเนี่ย การระลึกได้ในขณะนี้มีอยู่พยายามระลึกแต่ก็ระลึกไม่ได้รู้ได้ไหมว่าเราระลึกไม่ได้เราระลึกได้รู้ได้ไหมนั่นแหละสติระลึกถึงสติเอามาเป็นอารมณ์ของสติอีกสติสัมโพชฌงค์เกิดเนี่ยเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมสอดส่องธรรมเลือกเฟ้นธรรมนะการวิจัยธรรมการเลือกเฟ้นธรรมการสอดส่องธรรมคือการใส่ใจในธรรมะบทใดบทหนึ่งการเข้าไปใคร่ครวญธรรมะบทใดบทหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เวลาใดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเราก็รู้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เกิดเราก็รู้รู้ว่าเขาเกิดขึ้นหรือเขาไม่เกิดขึ้นสติวิริยะสติแล้วก็ธรรมวิจยะนะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิหรืออุเบกขาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเรารู้เขาไม่เกิดเราก็รู้เขาเกิดเราก็รู้เป็นการเอาเขามาเป็นอารมณ์แล้วสรุปที่แสดงมาทั้งหมดจะเป็นหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยมีอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้เท่านั้นสติมีอยู่ก็เอาสติมาเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้สติมีอยู่ภายในจิตก็รู้สติไม่มีก็รู้เนี่ยให้เรารู้รู้ชัดลงไป